Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Stejjer. Dan huwa r-raba ġabra ta' Stejjer ta' Lina Brockdorf. Qablu kien hemm il-bib numru 11, Bellus u Bitzilla u Intermezzi. Hawn insibu 35 storja minsuġa mill-ħajja ta' kuljum ta' kull wieħed minna. M'hemmx avventuri drammatiċi jew straordinari. B'dana kollu, kull storja iddaħlek dritt fil-qalba ta' sitwazzjoni li għall-ewwel tidher li ma toffri l-ebda soluzzjoni. Il-qarrej iħobb, iħoss, jitbissem u drabi ixerred x'idema wkoll mal-iżvilupp ta' xi stejjer minnhom. Fl-istess ħin jiskopri li qatt m'għandna naqtgħu qalbna mill-ħajja. Ħin Nistejjer, kitba ta' Lina Brockdorf, pubblikazzjoni Horizons, taqra Dr. Enmeri Mizzi.
Triqti lejn Damasku. Kont deċiż kelli nagħmel, ma flaħċ aktar il-ħajja ta' disprament li kont ngħix fija, ħajja vojta bla skop. Fajnejn in-nies ma kien jonqosni xejn, ġuvni ta' madwar 40 sena, magħruf għall-kapaċità tiegħi bħala kittieb. Gburi għax bla biża nistqar li ma nemmen f'xejn, għati u konvint. Dejjem bit-bissima sarkastika fuq wiċċi, il-biss tal-aħħar moda li nixtrihom mill-Italja. Villa kbira bil-kumditajiet kollha, tfajliet kemm irrid u x'ħin irrid. X'kien jonqosni? Kemm kienet differenti l-verità? Verità li ma xtaqt ikun jafa ħadd. Ma ridtx impaxxi nies wara mewti. Kemm ħajti u kemm mewti jibqgħu misteru. Imbagħad aktar jimtlew il-paġni tal-gazzetti li soltu kont nimla jien b'kitbieti. L-uniku dispjaċir kien li ma kellix min jiġi minni. U li l-min stajt inħalli kollox. Ma jimportax, irranġajt man-notar. Il-karti kollha firmati, il-ġid kollu jmur, għandha għaqda li tieħuħsieb l-annimali abbandunati. Ħrixt mid-dar, ma lbistx il-biss speċjali għall-okkażjoni, sakkart il-bib ta' barra u bidmuħ fajnejja tajt l-aħħar ħarsa lejn il-villa. Tħalt fil-karozza. Kelli f'moħħi li mmur dritt lejn il-lemin għal dik il-biċċa xogħol li kelli f'rasi, qabel jerġa' jibdili. Bla ma naf għaliex ġbit lejn ix-xelluk, suppost li ġbit lejn il-lemin, kważi waqaf tudort lura, imma isni bdejt nifraħ li qed insuq lin. U lin fejn? Wasalt fraħal fejn ma kont naf lil ħadd u ħadd ma jafni. Rari kont immur hemm, bilkemm ma bdewx jaffaxxinawni dawk it-toroq dojoq u milwijin. Bqajt insuq bil-mod meta l-arrieda insibni fi Pjazza Żejra. Knisja quddiemi li minna bdew ħerġin tokkija jiena ta' qniepen qodma. Bla ma naf għaliex waqqaft il-karozza, ipparkjajt u ħrixt. Ma jimportax billi nittardja xi ftit minuti għal dak l-aħħar appuntament ta' ħajti. Samt il-pjazza u qisni f'ħolma bħal meta xi ħadd qed imexxini tlajt it-taraġġ tat-tsuntir. Le żgur li ma ridtx nidħol fi knisja, ma tarax. Warrabt minn quddiem il-bib maġġur u minn bib ieħor li stajt nifhem li jagħti wkoll għal ġol knisja. Imxejt żewġ passi, bib żgħir miftuħ, nies deħlin u ħerġin. Isni iblaħ tħalt. Sibt ruħi f'kuritur twil. ħadd ma ta' kasi. Mela fsal toħroġ mara minn kamra u ma nafx fuq kollox kien iċ-ċmara jew xi fantażma. U bid mis-sima resqet lejja. Sinjur, jaqgħu int qed fittexxi Patri Franġiskan minn dawk li hawn bħalissa fil-parroċċa? Staqsitni bil-ħlewwa. Domt biex fimt kliema biddija letraħli, wiskit tiegħi ħaditu bħala tweġiba affermattiva għal mistoqsija tagħha. F'kemm li ngħidlek qabdit li waħda minn drijej u resqitni lejn kamra ċkejkna. Kien hemm Patri bil-qiegħda bid bis-sima fuq wiċċu, qisu qed jistennini. Il-mara qalqet il-bib, poġġejt bil-qiegħda fuq siġġu quddiemu bla ma nafx qed nagħmel hemm. Jien Patri ġwan, qal bleħen sot u ħellu fl-istess ħin. Leħen li ħajrek tkompli miegħu, waqt li l-ħarsa tajnej ħassejta tinfidli ġol-vont tal-istess esseri tiegħi. Ma ssugrajt x'ngħidlu minn jien. X'ġara sew wara ma nistax nirrakkonta, niftakar li nfexxejt nolfoq. Tani bħal ħass ħażin tant li sibtni żerżaqt minn fuq is-siġġu u spiċċajt gozz mal-art. Wara ftit niftakar li l-Patri mar ġabli kikra kafe taħraq. Imbagħad bdejt nistejqer. Ma kellimniex. Baqa' biss iħares lejja bil-ħnina. X'ħin spiċċajt il-kafe ħad li l-kikra minn idejja jirtodu. Bdejt nirrakkontalu ħajti kollha. Minn xiex kont għaddej u għalfejn kont rixt mid-dar. Ma waqqafniex. Kultant nixxotta dmuħ, nieħu nifs qawwi u nkompli. U dak baqa' jisma'. Domt imxi nofsija, wara tani l-assoluzzjoni. Iċċassajt, mela jien kont errejt. Ħrixt minn dik il-kamra raġel differenti minn dak li tħalt. Mhux jien biss kont differenti, imma d-dinja kollha ta' madwar inbidlet. Għaddew sentejn minn dakinhar li semmejtilkom, erġajt mort għand innutar u għamilt testament ġdid. Tajt l-aħħar ħarsa lejn il-villa għax ser nerġa' nħalli kollox. Le taħsibx ħażin, din id-darba nafsewx qed nagħmel. Ħallejt kollox f'idejn il-Franġiskani u jien diħel Patri. Bl-isem ta' Patri Pawl, għax qisni bħal Pawlu ta' Tarsu ġrali, minn flok waqajt miż-ziemel il-mulej refani minn xari u ż-żerżaqt minn fuq is-siġġu qabel ma sibt ruħi f'idejn il-mulej. Inħossni kuntent u ma jonqosni xejn. Ħaġa waħda nixtieq ferm li xi darba nsir naf min kienet dik il-mara li ltaqgħet miegħi fil-kuritur. Inħoss li għandi dejn kbir magħha, mort hemm bosta drabi u staqsejt għalija. Kollu għalxejn. Tgħid kienet xi anġlu li alla li tant kont kontrih batli biex jurini kemm iħobni. Għaliex kellha tkun hi? Huwa fatt magħruf li kif kull għalliema ikollha l-istudenta favorita tagħha, hekk ukoll ikun hemm dik l-istudenta li miskina bla tort ta' xejn li x'kien nuqqas tagħha jidher fajnejn l-għalliema ferm akbar minn tal-oħrajn. Hekk kien il-każ ta' Simona ma' swor Liljana. Ishom ħaslu ma ħamlux lil xulxin mill-ewwel jum li ltaqgħu fil-klassi tal-ħames sena tas-sekondarja ftit ta' snin ilu. Simona mill-bidunet tintebħet li mixi waħda mill-favoriti tal-klassi. Ibda biex posta dejjem fl-ħarbank. Kieku qatt li għalliema tindenja ruħa tistaqsi lila meta tolli ida biex twieġeb xi mistoqsija. Kieku qatt kien hemm xi tbissima għalija jew issejħilha biex tikteb xi ħaġa fuq il-blackboard. Le, żgur u żgur li lila ma kinitx tniżżilha wisq swor Liljana. Din kienet soru taqrib il-50 sena. Imbaċċa ġmiela, titkellem bleħenoli u maddumx wisq biex titla fis-sabar meta l-istudenti jaħslu u ma jifmux malajr. Tallimhom il-matematika, lezzjoni li tkun l-ewwel waħda fil-għodu. Drabi s-soru kienet tkun hemm kmini u malajr tara li l-klikka ta' studenti favoriti iduru magħha jiċċaċraw sa ma jsir il-ħin biex tibda l-ewwel lezzjoni. Ma kinux wisq f'dik il-klassi, sewa sew 12 studenta. u għalhekk tista' tgħid li disa' minnhom kienu jitqiesu mal-favoriti waqt li Simona żgur li ma kienitx. It-tfajla kellha suspett għaliex hi kienet l-unika waħda mhux meqjusa bħala parti mill-klikka. Dik l-iskola kienet meqjusa bħala waħda tal-alta klassi fejn l-istudenti huma wlied ta' nies professjonisti, tobba, periti, avukati u x'naf jien. Simona ma kienitx, missiera kien ħaddim it-tarzna. Irnexxiela tidħol hemm għax qabeż għalija tjuha li nserta kien il-kappillan tas-sorijiet. Qatt ma fetħet f'omma miegħu dwar il-problema tagħha, kienet ilha hemm 4 snin u waslet biex ittemm il-kors f'Ġunju meta tagħdi l-eżamijiet tal-livell ordinarju. Ftit żmien kien fadlilha hemm, allura ma kienitx kapaċi tieħu ftit paċenzja u tagħlaq għajnejja għall-imġiba ta' dik is-soru. Mhux li s-sorijiet l-oħra kienu wis aħjar minnha, imma dik kienet speċjali fil-manjiera li bija titratta l-tfajla. Xejn, qisha ma teżistix fil-klassi. Waqt li l-istess kienu jagħmlu l-istudenti l-oħra, tista' tgħid kienu jinjorawha għal kollox. Drabi kienet tikkonsla għal fatt li ma baqax wis biex tispiċċa dik is-sena tal-iskola għax kien diġà April, waqt li f'mumenti oħra kienet tħoss bħal rabja tremenda għas-soru biex xewqa li qabel titlaq minn hemm tpattila ta' kemm kienet ilha tweġġaħha u tagħmli la ħajjitha infern. Waħlita f'rasha li trid tpattijiela. Tgħidx kemm il-lejl għamlet imqajma tippjana u sa ma jiżbaħ tħassar kull pjan li faslet. Sakemm darba iddeċidiet li sabet irkabtu. Ħallit li tasal l-aħħar ġimgħa tal-iskola biex jekk tinqabad u titkeċċa ma tkunx tilfet wis skola. Bdiet taparsi titħabbeb ma xi erba tal-klikka li xogħolhom kien li filgħodu qabel tasal is-soru ifarfrula s-siġġuw il-mejda, eħjula l-ġibs qrib il-blackboard, joħorġula r-reġistru mill-kexxun, insomma dawk l-irqaqat li bihom juru rispett lejna l-liema. Indeset magħhom warħila tfarfar u tħejji sa ma wasal il-jum li fih iddeċidiet li se tpattija lis-soru. X'in jaraw li s-soru tixref fil-bib tal-klassi, l-istudenti kollha kienu jlebtu lejn postom, kulħadd iqum bil-wiefqa biex jgħidu t-talba. Hekk għamlu dakinhar ukoll. Is-soru bil-wiefqa wkoll bħall-istudenti. Wara li trott is-salib x'in ilestu t-talba, kellha ddrawwa li dritt poġġi bil-qiegħda, tgħid xi 4 kelmiet ta' merħba u wara ftit tgħidilhom il-paġna ta' fejn kienu se jibdew il-lezzjoni. Sa hemm kollox mexa bħas-soltu. Simona kellha eċitament imħallat mal-biża, għax ma kienitx taf kif ser tispiċċa l-istorja li bditi. Wara xi 10 minuti is-soru ħasset il-bżonn li tispjega xi ħaġa fuq il-blackboard. Tat salt biex tqum meta nstemoħos stramp tas-siġġu li niżel f'salt fuq linjam bis-soru b'kollox. Kulħadd sammar għajneh fuqha, Simona ħasset qalba ħierġa, il-kummedja jew it-traġedja kienet bdiet, x'kien se jiġri issa. Wiċċ is-soru sar vampa nar, deret infixkla, fl-istess ħin ibsa għawda fuq is-siġġu bla ma ċċaqlaq muskolu wieħed minn wiċċa, ma tafx ser tagħmel. Fil-klassi waqas kiet mhux tas-soltu, kulħadd iċċassat iħares lejja bla ma jifhem x'ġara jew x'se jiġri. Għaddew ftit sekondi oħra f'dak l-istat ta' għajnejn kulħadd ifriżati fuq is-soru, meta minn taħt l-sien l-għalliema sejħet lil Terezjen li tkun bil-qiegħda quddiem nett. Pess b'sitilha xi ħaġa minn taħt l-sien, dik ħarġet taġġel minn hemm ġew. Is-soru sa tattant baxxi tajnejja biex tevi tal-ħars tal-istudenti. Wara ftit sekondi raw lil Terezjen ġejja lura mal-Madre Superjura. L-istudenti kollha bħas-soltu qamu bil-wiefqa bħala sinjal ta' rispett. Skiet taqtob sikkina. Il-madre resqet rasa lejn is-soru u din pess b'sitilha xi ħaġa f'widinta. Il-madre wkoll deret imħawda ġmiela, imma malajr iddeċidiet x'kellha tagħmel. Warbet minn ħdejn id-desk tas-soru, aħqed ftit biex tnadda f'griżmejja u aktarx biex terbaħ ftit sekondi sa ma tiddeċidi x'se tagħmel. Bleħen baxx imma fl-istess ħin bħarsa ħarxa ordnat l-istudenti kollha biex joħorġu minn postom bla ma jmissu xejn mill-affarijiet li kellhom quddiemhom. Qaltilhom biex jimxu wara xulxin fis-skiet, jistennewha fil-bitħa sa ma tinżel ħdejhom hi. Ma kellix iddum. Hekk weditom għall-anqas, imma damet l-isbaħ nofsija biex reġgħu rawa hemm ħdejhom, imħawda u inkwetata. Sa dan it-tant l-istudenti kollha mikulin bil-kurzita, x'seta' ġrala s-soru dik għaliex baqgħet bil-qiegħda fuq is-siġġu, tgħid ħassa ħażin. Ma kienitx xi mara delikata, u sa fejn jafu huma qatt ma jiftakru li ġrat xi praspura bħal din. Kien hemm studenta mqarba li saħan sitraġija d-dubju jekk is-soru ħassitx il-bżonn li tmur sal-kamra tal-banju u ma laħqitx. Simona provat kemm setgħet turi l-istess interess u kurzita li bdew juru l-istudenti l-oħra. Kien jeħtieġ li toqgħod b'sebgħinejn kif iġib ruħha, setgħet timmaġina għaliex il-madre damet daqshekk ma niżlet ħdejhom. U żgur, aktarx li marru xi sorijiet oħra biex jgħinu f'dik l-operazzjoni delikata ta' detectives ifittxu traċċi ta' min ikkommetta d-delitt. Biċċa xogħol oħra kienet li sa dan it-tant bdew jippruvaw jaqilgħu lis-soru minn fuq dak is-siġġu. Biċċa xogħol li aktarx solvewa billi s-soru neżet u ħallit warajja d-dublett imwaħħal mas-siġġu u wiġriet lejn kamrita biex tilbes ieħor. Imma kien baqa' aktar xogħol urġenti xi jsir. Żgur li xi sorijiet kienu qed jgħinu lill-madre, bdiet b'attenzjoni kbira tfittxija f'kull basket u kull pouch tal-labsijiet għal xi sinjali li setgħu juru min kien il-ħati. Imma Simona baqgħet kalma għax fil-but tad-dublett kellha l-istoġġ vojt għal kollox tas-sakotin qawwi li dilket mas-siġġu u li bih irnexxiela twaħħal lis-soru b'tali mod li mhux lakemm tinqala. Id-dar li tmiss mal-oħra. Għandha mnejn tinstema' ftit stramba din, għax xogħol dawn l-aħħar ftit sekli, kull dar f'Malta inbniet b'mod li tmiss ma tama' ġenba. Ħlief m'għandniex xi ngħidu meta ssib griebeġ fl-għeliqi, inkella xi kastell, torri jew villa ta' xi nobbli. Il-griebeġ sforz il-mistħija tagħhom imorru jinħibbew f'xi rokna, waqt li l-istrutturi nobbli l-oħra jixtiequ li ma jkun hemm ħadd madwarhom biex aktar jagħmlu figura. Dan huwa rakkont ta' żewġ tidjar fir-raħal ta' ħal ħarrubi li bħal djar oħra kienu mibnijin ħdejn xulxin, bl-appoġġ ta' xulxin u allura bil-fors li jmissu ma' xulxin. Imma jeħtieġ li nżommu quddiem għajnejna li l-kelma tmiss jista' jkollha bosta konnotazzjonijiet fil-sinna. Hekk li drabi tmiss lil xi ħadd għax tolqtu mingħajr ma ridt jew tmissu bħala sinjal ta' ħbiberija u mħabba. Fil-każ tad-djar tagħna, ftit li xejn hemm ħbiberija jew xi tip ta' relazzjoni bejniethom, jinsabu hemm għax sempliċement drajna nibnu u ngħixu f'dan l-istil. Issib ġirien li qishom aħwa għax talmu jirrispettaw il-xurxin, saħan sitra nsibu qwiel li jfakruk li l-ewwel għajnuna għandek tistennija mill-ġirien. Waqt li ssib oħrajn li b'xorti ħażina qatt ma waslu biex jifmu l-xurxin, u mhux l-ewwel darba li l-qrati u l-avukati tagħna jaqilgħu ħobżhom minn fuq dawn it-tagħlim. Dan huwa rakkont ta' żewġ familji li laqgħet rifsu t-tarġa ta' xurxin u lanqas ma laħqu rifsu t-tarġa tal-qorti minkejja din ir-relazzjoni stramba ta' bejniethom. Kienu familji ta' żewġ tobba li studjaw fl-università flimkien. U wara xi snin iż-żewġu winsertaw xtraw dawn id-djar imissu ma' xurxin. Djar sbieħ li warajhom saħan sitra ssib medda ta' ħamrija b'ġonna mill-isbaħ. Imma iva kien hemm imma, għax dawn iż-żewġ tobba flimkien mal-familji tagħhom dejjem raw kif għamlu biex jgħixu bla ma biss isellmu l-xurxin. Ġlied xejn, gwerra bierda. Il-bużilli kienet li daħlet bejnithom il-problema tal-politika. Wieħed kien aħmar skarlat waqt li ieħor kien blu kważi jiswed. Din il-gwerra bierda kienet taffetwa saħan sitra l-issiġar u xtili tal-ġonna. L-ebda li jedna, dilja jew siġra, imqar tal-bajtar tax-xewk ma kienet titħalla tidher aktar lin minn xifer il-ħajt qoli tas-sejjieħ li jifret liż-żewġ frontieri. kienu jisibu x-xafra tal-ġennien li dritt jaqta' il-weraq u l-frijej biex iżhom kontroll u jbijed gwerra. Dan qisu kien isir biftejjim li qatt ma sar b'diskors, qatt ma tħażżes fuq il-karti. B'dan ikollu jkolli ngħid li x'jeruq tas-siġar dwieli u liedna bil-fors li nifdu minn taħt il-ħamrija u marru fejn riedu. Ma nafx ngħidlek dwar in-nemus, dubbien, wirdien, wiża, ġrieda u ħanfus tal-inħawi jekk kellhomx kuraġġ jaqsmu dik il-fruntiera. Naf żgur fuq l-iżgur li s-sefturi ta' dawn iż-żewġ familji kienu jingwalawha bejniethom u mhux l-ewwel darba li waqt li qed jaħslu l-għadba tal-bieb jieqfu u jgħidu xi erba' kelmiet. Dan ġara fl-eqqel tal-piki politiċi għal ħabta tal-aħħar tat-tmeninijiet. Iż-żewġ familji kienu mimlijin tfal. L-akbar fost l-uliet tal-familja Abdilla kien ġuvnot ta' xi 18-il sena jismu Turu. Il-kbira tal-familja Borġ kienet tfajla tamparu jisima Ranata. Ma rridx naħbi l-abda dettall minn din l-istorja mhux tant komuni. Mela, lura fiż-żmien meta dawn iż-żewġ żgħażagħ kienu għadhom żgħar, forsi kellhom dawk is-sitt snin, insertaw it-tnejn kienu fuq il-bejt tagħhom. Turu jilab il-ballun u Renata tħaddan magħha pupa li ma kienitx titlaq minn idejja. Insertaw kienu fuq il-bejt mal-ħassiela li kienet qed tonxor il-ħwejjeġ. Ħin minnhom il-ballun ta' Turu ħarablu u żgiċċa fuq il-bejt taħdejhom, mhux bogħod minn riġlejn Renata. Kien se jaħbad jibda jibki għax qata jisu minnu. X'ħin it-tfajla ħallit il-pupa mal-art, ġabret il-ballun bidejja tnejn u dritt resqet newlu minn fuq iċ-ċint lil dak it-tifel. Kliem xejn, imma jnejhom iltaqgħu u tbissmu wkoll. Minn dak il-waqt twieldet bejniethom ix-xrara tal-imħabba. Tul dak iż-żmien rar iraw lil xurxin u żgur li qatt ma kellhom okkażjoni li jitkellmu. L-unika tama li kellhom kienet li jinsertaw fil-galleriji li kienu qrib xurxin u forsi mingħajr ma ħadd jinduna jitbissmu lil xurxin. Murara li kieku nduna xi ħadd mill-ġenituri. Turu xtaq fuq li xtaq li jsib xi mezz ta' komunikazzjoni ma' dik it-tfajla tal-ħolm tiegħu sa ma darba kien ġej mill-liċeo. Winduna li paċikka is-seftura tagħhom kienet qed paċpaċ ma' sunta, is-seftura ta' ħdejhom. U dritt sploda f'moħħu il-pjan li kellu jsalva s-sitwazzjoni bla tama li fija kien jinsab. Minn dakinhar stess bdew għaddejjin messaġġi miktubin fuq paġni ta' pitazz u li jafdaw f'idejn is-sefturi li t-tnejn ħalfu li ma jiftħu f'omhom ma' ħadd. Dawn iż-żewġ maħbubin kien ilhom jiktbu l-xurxin għal dawk l-aħħar tliet snin. Kellhom xewqa kbira li jeħilsu minn dak il-jasar li kienu fih. Kull ma xtaqgħu kien biss li jħalluhom jiltaqgħu, li jagħtuhom permess li jinħabbu, forsi xi darba. Fl-istess ħin kienu jafu li din kienet xewqa impossibbli. Ma kienx hemm rimedju ħlief li jinsew lill-xurxin, inkella jħadmu rasom u jaraw x'setgħu jagħmlu. Renata, wara ħafna lili bl-arqat u b'qalba maqsuma, ġiet f'moħħa tsijietha, swor Luċija, il-kbira fost ħut omma. Soru tal-karità f'kunvent Għawdex. Spiss kienet tmur iż-żura, ġeneralment xi nhar ta' sibt, u drabi raqdet hemm ukoll sal-ħadd. Kien beħsieba tmur dak is-sibt. Ħarbxet ittra malajr lil Turu, fejn bdiet tħajru biex jiltaqa' magħha fuq il-vapur ta' Għawdex. Il-pjan irnexxa għalkemm damu mwerrin jistudjaw lin-nies ta' madwarhom biex ikunu żguri li ħadd ma kien jafhom. Wara ftit sigħat spiċċaw ħdejn swor Luċija fejn bdew jirrakkuntawla minn xiex kienu għaddejjin u talbuha biex tipprova b'xi mod taqbes għalihom. Is-soru kellha karattru ċajtir u xejn ma kienet taqbel ma' dawn il-piki bla sens u bla raġuni li fihom kellha x'taqsa moħħha. Bdiet isserħilhom moħħhom, kienet beħsieba tgħinhom. Marret l-ewwel tkellem lill-madre, imbagħad bdiet bil-mod tħajjarhom biex jirriskjaw pjan li ħejjiet għalihom. Iva, dakinhar jibqgħu hemm fil-kunvent ma jmorrux id-dar, qaltilhom ħallu l-kumplament fidi. Iż-żgħażagħ tbikmu, lanqas qatt ma daħlilhom f'moħħhom li jieħdu pass drastiku bħal dan, imma s-soru bit-bisima fuq iċċa bdiet tagħmlilhom kuraġġ. Kienu saru x'is-seba' ta' filgħaxija meta fid-dar ta' Renata beda jqum paniku sħiħ, għax ħadd ma kien jaf x'sar minnha. Dik soltu mal-ħamsa tkun ġiet lura minn Għawdex. Naturalment, om Renata ċemplet lil-loħta biex tara jekk binta kienet marret tara. Imma l-madra qaltilha li kombinazzjoni swor Luċija ma tinsabx hemm. Tata rasa, ċemplet lil-żewġa li kien għadu l-ispiżerija u qaltlu bl-affari. Dak beda jidħollu ħsieb ħażin. Żgur xi ħadd tal-partit ieħor għamlilhom xi vendikazzjoni. Jekk bintu ma tasalx sa si oħra, imur jagħmel rapport lill-pulizija. Fid-dar taħdejhom is-sitwazzjoni ma kinitx wisq aħjar, dawk kellhom ordni stretta minn missierhom li kulħadd ikun ġewwa sas-sitta ta' filgħaxija. Ma kienx żmien li toqgħod tiġġerra barra. Mela ż-żewġ missierijiet iltaqgħu l-assa tal-pulizija għal xi tminja. Ħarsu biċċiera lejn xurxin u għamlu rapport. Is-surġent ma damx ma daħallu fellus frasu. Bdiet it-tfittxija u s-suspetti bdew jaqgħu fuq dak u fuq ieħor. Għal xi disa, swor Luċija friska bħal ħassa ċemplet lill-oħta Marija u staqsieta jekk kien iċċemplitilha għal xi ħaġa. Dik birrawa f'ħalqha mill-ewwel staqsieta jekk Renata kien iċmarret iż-żura u x'taqgħet taf fiex ħin telqet mill-kunvent. Wis-soru weġbita. Ħalli ngħidlek oħt, Renata ġiet u Renata għadha hawn. Xi jiġifieri Renata għadha hemm u ma ċċempillix? Ja qgħu qed ħajjara biex titħol soru u sadantant jien ma naf b'xejn? U ħallik minn dal-ħmerijiet kemm sejra l-bogħod bi ħsiebek? Malli semet l-istorja kollha oħta splodiet u kellha biċċa raġun ukoll. Ma nafx eżatt il-kliem li għadda bejniethom ħlief li s-soru ma tagħtha l-ebda tarif dwar Renata qabel ma Marija wedita li tmurant il-ġara dak il-ħin stess u tgħidilha li turu jinsab qawwi u sħiħ f'kunvent tas-sorijiet Għawdex u barra minn hekk il-weda l-oħra li tħalli li ż-żewġ sażaħ jiltaqgħu. Immaġinaw f'liema stat ta' mistħija u konfondiment Marija marret tħabbad il-bieb tal-ġara. Ibda biex infexxet tibki bħala reazzjoni tal-aħbar li sabu lil Renata. U hekk b'wiċċa miksi dmuħ marret għand taħdejhom bl-aħbar tajba. Iva kienu ż-żewġu Renata u Turu u dawk iż-żewġ familji baqgħu ħbieb. Imma ma nafx ngħidilkom jien il-liedna, id-dilja u l-pal tal-bajtar għadu xi tqaċċat minn fuq il-ħitan tas-sejjieħ tal-ġonna tad-djar li jmissu ma' xulxin.
Għadek kem smajt, ħin l-istejjer, kidba ta' Lina Brogdorf, publikazzjoni Horizons, għari Dr. Anne Mary Mizzi.